Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Vladimir Koprivica, profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu, u penziji, trener, sudija i konsultant mnogih sportista i selekcija u karijeri, koja je, slovom i brojem da kažem, trajala 44 sezone. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog.
Vi ste akademsku karijeru zvanično okončali ove jeseni i, sudeći po ciframa iz naše najave o vašem radu, prvo ćemo vas pitati, imate li nameru da napišete memoare ili slično štivo o proteklom vremenu?
Memoare pišu ljudi od velikog imena i velikog značaja, oni koji ostavljaju trag u vremenu, čija sećanja su dragocena za istoriju, dragocena za neki segment društvenog života. Međutim, to ne znači da mi svi ostali obični ljudi ne treba da pišemo. Te zabeleške su neka lična istorija, često je to i nešto što ostaje potomcima ili ostaje vezano za neku struku, a kao važan dokument. Tako da mislim da treba pisati, jer pisanjem mi se vežbamo, pisanjem beležimo ta dragocena iskustva i događaje, učimo se da posmatramo i uočavamo bitno i razlikujemo ga od nebitnog. Tako da sam ja svoj dnevnik vodio još od 1966. godine. Potakla me jedna knjiga, Pomozimo mladima da pišu, i upravo je to stajalo, i sve ovo što sam ja sada rekao i što preporučujem drugima, stajalo je u toj knjizi. Ja sam počeo da vodim dnevnik. Danas je to toliko dragoceno za mene da nema cenu za koju bih ja dao te svoje dnevnike da oni ne budu meni pod rukom. Čak i pripremam jedan dnevnik sećanja za svoje prijatelje, svoju generaciju u gimnaziji, a beležio sam i ono što su govorili moji roditelji, njihovu istoriju. Otac mi je bio 900. godište, majka 916. To su te turbulentne godine naše istorije, tako da imam dragocene zapise iz Prvog svjetskog rata, iz Drugog svjetskog rata, događaje između i tako dalje. A nedavno sam objavio knjigu kao porodično izdanje svog ujaka Mlađana Vučetića, koji je zapisao kako se živjelo krajem 19. veka, krajem 20. veka i šta su radili naši stari, kroz kakvu muku su prošli. I to je nešto što je povezalo generacije, povezalo nas žive sa mrtvima, jedan izuzetno dragocen dokument koji sam ja objavio kao porodično izdanje sa napomenom da je knjiga za konkretnog čoveka u porodici. Tako da ona ima svega 20 primjeraka, ali mislim da ništa značajnije nisam radio u posljednjih 10 godina.
Ali o bogatstvu vaše karijere, koja bi mogla naravno i sama da stane pod korice nekih uspomena ili memoara, još ćemo razgovarati. Sa koliko punoće i zadovoljstva gledate na postignuto u svojoj akademskoj i trenerskoj karijeri?
Ko je zadovoljan postignutim, taj ne može dalje. Nezadovoljstvo nas uvijek tera da idemo dalje, da radimo, i kada mnogi misle da bi trebali da stanemo, jer čovjek ne smije biti previše zadovoljenim što je uradio. Ja uvijek mislim o onom što nisam uradio. To što čovjek ne ostvari, to je neka vrsta žive rane sa kojom on živi. Ima nekoliko stvari koje nisam završio, živim sa njima. Nastojaću da u ovom periodu koji sledi da te žive rane zalečim i da napišem i da odem i da uradim sve ono što do sada nisam uradio. Opet, sve to što nisam uradio namenjeno je pre svega struci i nekim bitnim životnim, da tako kažem, i detaljima i događajima koje su važne i za one koji žive sa mnom. Nadam se da ću to uspjeti, ali put je predan. Dakle, Moja preporuka svim mladim ljudima je da ne smeju biti zadovoljni. Zašto? Hedonizam je destruktivni pravac ukoliko je sam sebi cilj. Znači, čovjek treba da uživa, to je tačno, ali uživanje može da sledi tek onoga trenutka kada se poslovi završe i već mora da se okreće narednim svojim zadacima i ciljevima. Dakle, destruktivno je uživati, jer to uvijek na račun nekoga. Ali zadovoljstvo koje čovjek ima posle nekog dugotrajnog projekta koji završi je jedna divna stvar i to treba podeliti sa drugim.
Da li važi za sportiste i za vas njihove učitelje u tom smislu zadovoljstva i daljih podstreka, izazova? Ono što je one čuvene misli Karla Luisa, koji je govorio da je uspevao i svoje rekorde pomerao kad je krenuo da se takmiči sa sobom na prvo mjesto.
Da, rekao je veliki Sergej Bubka da sportista mora biti u harmoniji sa samim sobom. Ta harmonija, to kosmičko pitanje je fantastično pitanje za svakog čoveka, jer dok god postoji borba sa drugim ljudima, mi nismo celoviti. Mora čovjek prvo sa sobom da se izbori, sa svojim demonima, sa svojim slabostima, sa svojim nedorečenostima, i onda krene da se takmiči sa drugima. I onda će vidjeti tu vrstu harmonije koga ima za protivnik, jer sport je ipak neki simbol neke borbe, ali to nije ona borba za opstanak kako je čovjek prošao kroz celu svoju istoriju ili borba kroz ove nesretne ratove koji su odneli mnoge živote. Zato je sportska borba plemenita i trebalo bi da bude. Neko je čak i definiše da je sport oplemenjena borba.
Jasno. A rad sa velikim sportistima, njihovo stasavanje i uspjesi, koliko su vam značili?
Da, radio sam u svim kategorijama sportista, od pionira do seniora.
I muškog i u ženskoj konkurenciji.
I muškoj i ženskoj konkurenciji. I to veliko je zadovoljstvo učestvovati u tom sportskom, ali sveukupnom biopsihosocijalnom razvoju mladih. Vi vidite kako mladi ljudi se menjaju, kako postaju zrelije ličnosti, kako postaju biološki odrasle osobe, postaju psihološki stabilnije, emocionalno posebno stabilni osobe, kako na problem gledaju, što je rekao jedan umni čovjek, kaže: nemam rješenje za problem, ali se problemu divim. Problem je nešto što iz čovjeka izvlači najbolje. Česta moja rečenica studenti, ja mislim da sam to svakoj generaciji rekao, jer to je Andrićeva misao: kad nisam očajan, ne vredim ništa.
O, jeste, da.
Da, to je sjajna rečenica, misao koja nas upućuje da moramo u životu da se borimo da bismo bili i mi bolji i svojim primjerom postakli druge da i oni budu tako.
To imamo, profesore, iskustvo u crkvi, sveti oci nam prenose, odnosno poručuju: mera patnje je mera znanja. Je. Slično Andriću, naravno.
Tako je.
Ali to je verovatno veliko zadovoljstvo što ste nam sada opisali. To vreme i ti trenuci odrastanja sportista uz vas učitelje, taj doživljaj, to prisustvo, kako napreduju, kako se ti trijumfi uvećavaju.
Jasno, i ti susreti sa njima posle više godina, susreti gde su vas nekada doživljavali kao roditelja, pa onda dođete na nivo nekog prijateljstva, drugarstva, ali i međusobnog poštovanja, ti susreti sa ljudima, to je bogatstvo. To je taj socijalni kapital, kako sam
tako
i napisao.
Da, to je vaš čuveni izraz iz ovog oproštajne besede. Društveni, socijalni kapital.
Socijalni kapital, to je moje najveće bogatstvo. U bilo koji grad da odem, bilo gde, dolaze moji studenti koje rado viđam i koji me rado vide. To je nešto što ne može ni sa čim da se plati.
Jasno. Ko je bio vaš oslonac tokom karijere, koji vas je uvek vukao napred?
Mislim da greše svi oni koji navedu samo jedan oslonac. Mnogih tih oslonaca nismo svesni. Prvo u nama stanuju naši stari. I ja to nisam bio svestan sve dok nisam ovu knjigu mog ujaka pripremao, Vučetića pripremao, i onda sam video taj entuzijazam koji je imao moj djed, koji je hranio porodicu, a sahranio i oca i majku i stričeve i 10 braća i sestara i 5 svoje dece, i bio u Americi, bio prvi dobrovoljac koji se vratio na Solunski front kad ih je Pupin pozvao, i taj entuzijazam koji on nosio da ga to ništa ne slomi, prepoznao sam u sebi. I to je prepoznala čak i moja ćerka čitajući tu knjigu, ali ja tog djeda nisam zapamtio. On je umro 51. ja sam rođen 52. godine. Dakle, naši preci su u nama, ali u nama su naše učiteljice, nastavnici, naši profesori, naši drugovi, svi oni sa kojima smo bili u nekoj vrsti interakcije. Nismo mi nekad svesni ko je to. Međutim, ima onih ljudi koji bih među njima mogao da izdvojim. To su moji profesori fizičkog vaspitanja koji su me uputili na ovaj put. To je moja divna učiteljica Živana Dimitrov koja se uvek rado setim. Tu je moj profesor iz srednje škole Krsto Bajović koji je čovjek, jedna takva moralna veličina i takav motivator da sam ja znao na hiljade stihova, i dan danas kada nešto pišem vodim računa da ta rečenica bude tačna i tako dalje. Znači, mnogo je onih sa kojima se radili, to su pravi oslonci. Međutim, ako bismo gledali taj oslonac koji traje, to je porodica u kojoj odrastemo, to su kasnije i deca, i to je u mom slučaju moja žena Dragana, bez čije pomoći i razumevanja sigurno ne bih mogao mnogo da uradim.
Da. A šta mislite o velikom poverenju i zahvalnosti koju su vam studenti iskazali na skorašnjim anketama Beogradskog univerziteta o njihovim omiljenim profesorima?
Da, Njegoš je rekao pokolenja dela sude, i ja im se zahvaljujem, ali sam učinio sve da me to ne ponese i da ostanem prizeman i da budem svestan svojih nedostataka. Mnogi su to slavili, moji prijatelji, moja rodbina, i mnogi su to naglašavali u kontaktima koje sam imao sa ljudima, ali ja sam uvijek govorio da je to pitanje kako je ta metodologija bila ispitivanje, pitanje kriterijuma, pitanje nekih drugih stvari kako se došlo do toga, ali veliko je zadovoljstvo da vam oni sa kojima radite kažu da ste ostavili trag u njihovom životu. To je onaj deo zadovoljstva koji ću ja do kraja života imati.
Znači, metodologija je jasna. Vi ste ušli u najuži spisak od 20 profesora, najomiljenijih, i pobedili i na tom najužem izboru.
Ali verujte mi da kad mi to student javio, pre nego što su zvanično objavljeni rezultati, ja sam ga zamolio da to ne govori nikom. Recimo, i drugi put kad se to isto desilo, posle 3-4 godine kad je obnovljeno to, ja nisam rekao ženi. Pa bilo je tu u avgustu, tako da je ona to vidjela ujutro rano na Kajronu, na televiziji, a ja sam rekao, pusti me da spavam, to su stvari takve kakve jesu. Ne treba čovjek time previše se ponese, ali mora nositi iz takvih rezultata i iz takvih priznanja, mora se rodi jedna velika odgovornost pre svega, i to je ključna stvar, a ne da čovjek ističe to šta je uradio. To je jedna odgovornost pred izgovorenom rečju, pred svakim činom, svakim susretom i tako dalje. Bilo je to za mene poziv da budem još bolji.
Ali naravno, jeste skromnost i što kažete odgovornost, ali koliko je važno kada se, da tako kažem, za javnost otkriju takvi uzori.
Jeste, i
koji nisu rabljeni medijski.
Znači, jesu, dovoljno i meri. Značilo je to mojim studentima, bili su veoma ponosni i oni su to na društvenim mrežama širili, ja nisam na tim društvenim mrežama. Značilo je mojim prijateljima, mojoj generaciji koju ja svake godine, generaciji sa fakulteta, okupljam. Njima je to mnogo značilo, oni su u tome vidjeli deo sebe, u stvari tako i treba
gledati. Što i jeste tako.
Apsolutno, uvek smo celina. Kako kaže majka Tereza, znaj da si zrnce u kosmosu, ali kosmos nije celina bez tebe.
Eto vidite. Da li je vaš pristup radu koji ostavljate u amanet i studentima u njihovim izazovima iskazan i naslovom dela vašeg omiljenog pisca Neuzorane ledine?
Da, pogodili ste, da, Mihajl Šolakov je jedan od mojih omiljenih pisaca. Kad sam čitao Tihi Don, ja sam to preživljavao kao srednjoškolac i kasnije sam pročitao sve što je on napisao. Jeste, to je izuzetno važno da čovjek shvati da ispred njega stoji neko ko je mlad i ko je tabula rasa, neispisana tabla, neuzorana ledina. Često mlad čovjek bez jasnog životnog rukopisa, neko kome treba pomoći da nađe smisao u onome što radi i da odredi sebi ciljeve. Mislim da je to velika uloga nastavnika. Jedna stvar je raditi na njihovom obrazovanju i vaspitanju, ali moramo i izvan toga raditi puno, puno sa njima i ukazivati im na životne vrednosti, ali to možemo samo ako smo mi takvi. Jer kako reče moj rođak, poznati filozof Časlav Koprica, sve što činimo, to je poziv drugima da slede taj put, hteli mi to ili ne.
A što je zanimljivo, sad je profesor Časlav objavio knjigu Filozofija i sport.
Jeste, objavio je tu knjigu na moj nagovor. Na moj nagovor, jer taj deo koji nama nedostajao, i ja mu se zahvaljujem, to je kapitalno delo. Teško je pisati filozofiju, to ne može niko iz naše struke, to mora stvarno čovjek koji se bavi filozofijom, to na ovaj način kako se bavio profesor Časlav, on je to sjajno uradio i ja mu se i ovom prilikom zahvaljujem.
A kao ljubitelj literature, da pomenemo i taj podatak, evo tu je Šolohov, i naravno vaši omiljeni i ostali pisci su zaista sportskim žargonom rečeno teškaši, ako ne i apsolutna kategorija, Tolstoj i Dostojevski. Rekli ste, oprostite za Dostojevskog, kad čovjek pročita Fjodora Mihajlovića, više mu praktično ne preostaje ništa drugo da čita.
Da, to sam rekao, nevjerojatno gde ste sve te podatke izvukli, ali istina je, teško je posle Dostojevskog čitati bilo šta drugo. I mladi nisu često svesni koliko je potrebno čitati klasike, jer klasik je autor koji je preživeo vreme i bez obzira što je u nekom vremenu možda drugačije pisao i mislio, ako je to preživjelo vreme, to je jedna velika vrednost. Postoji ogroman broj danas knjiga koje nemaju neku veliku vrednost, a često su popularnije od ovih klasika. Dakle, preporuka je mladima, vratite se klasicima, čitajte vi drugo, ali ćete ovo novo lakše sagledavati ako stavite kao kriterijum jednog Dostojevskog.
Evo, to sad vidite verovatno i sami po medijima, često to je moda te rubrike, šta čita čovjek, šta sluša, šta gleda i tako, i tu ljudi navode neke knjige, što rekao ste, toliko efemerne, koje duže traje život biološki njihovog autora nego samo delo. A jednom baš skoro čitam i čuveni profesor vaskularne hirurgije Lazar Davidović u tim anketama i pita ga šta ste skoro ili šta ste posljednje pročitali, on kaže Tihi Don, po ne znam koji put.
Da, bio sam i ja učesnik te ankete i preporučio sam jednu knjigu koju studentima preporučujem, Viktora Frankla, Zašto se niste ubili. To je knjiga koja je bila 6 godina, mislim, knjiga godine u Americi, i ta knjiga govori o tome kako savladati sve životne teškoće i šta nam ne može niko uzeti. To su one naše uspome, to ono što je u čoveku. I zaista i ovom prilikom preporučujem tu knjigu.
Jasno. A na tom polju ili na neuzoranoj ledini kod vas je uvijek bilo mjesta, i to na vrhu, za talentovane i uporne, a to kaže profesor Ivan Zarić.
Da, Ivan Zarić je bio moj student, jedna velika energija, posvećen svom poslu i on je to prepoznao. Međutim, bavimo se mi često time i tim pitanjem, šta je to talenat? Talenat se često iskaže vrlo, vrlo rano, jer Mozart je rano seo za klavir i počeo da komponuje čak. Ali talenat bez rada, bez upornosti je samo potencijal. Znači, potreban je rad. Mada mnogi su skloni da to obrnu i da kažu da je talenat 2%, a da je rad 98%, to je potpuno pogrešno. Znači, mora talenat da se oplemeni. On se oplemenjuje u radu, u velikom radu, velikoj posvećenosti tome što čovjek radi. Nemoralno je taj svoj potencijal koji čovjek nosi u sebe, a svakoga ima, ne staviti u službu neke opšte dobrobiti. To je tajna i uvijek sam podržavao one koji mogu, ali one koji žele i koji mnogo rade. Jer i ja sam sam prošao taj put. Bilo je od mene i talentovanijih i pametnijih i tako dalje, ali oni ili nisu htjeli ili nisu smeli ili jednostavno nisu izdržali na tom putu.
Neki feler znači i se da. Pojavio.
Da, ali čovjek mora sa njim da se bori i on se protiv njega bori radom. Radom mora da traži izvore dobrih informacija, da traži dobre ljude koji mogu to da ga upute i da učini sve da bude bolji. Nema ni jednog talenta na ovom svijetu, bilo kojoj oblasti, koji nema neki feler, ipak, jer čovjek nikad nije savršen. Ali ono što smeta čovjeku da iskaže taj svoj potencijal, to on mora na tom dugom putu da eliminiše.
Pa evo, sjećam se jedne nesuđene ili ugašene zvezde, kad govorite o talentu i onome što ostane neostvareno. Postojala je uzrečica, kaže, imaš noge kao Srba Stamenković. Ta velika, velika nesuđena fudbalska zvezda, svi su rekli, nasljednik Dragana Džajića propao je fudbalski. Crvenoj zvezdi, nešto je igrao, očigledno zbog novca u Americi, mlad i umro.
Da, takvih je bilo mnogo u različitim sportskim granama i nekad je to i u samom čovjeku, nekad je to i u okruženju koje ga rano proglasi za talenta. Talenat mora da bude pod negovan, pod budnim okom trenera, pod budnim okom društva, i to su ljudi koje treba postaći, koji ne smiju rano da se potroše. Nažalost, mi imamo i u drugim oblastima talente koje rano potrošimo, jer ne smije da dođe do zasićenja. Ta suština rada sa decom je ipak u igri i u ljubavi. Znači, za dete moramo da se pobrinemo tako što ćemo u njihovom radu insistirati na tome da oni to insistirati, ali posredno da oni to zavole što rade i da to bude njihova velika ljubav. To je prvi korak. Ako krenemo u onaj deo koji mi nazivamo već radom i nekom vrstom vladavine, da mora biti prvi, najbolji i tako dalje, tu vrstu pritisaka retki izdrže.
Da. To je što nam sada govorite, možda i ključna odrednica vašeg rada, izbor talenata među studentima i sportistima koje ste bezrezervno podržavali. Kažite nam možda još neki detalj, neku sitnicu ili nijansu o tim vašim kriterijumima u izboru budućih šampiona u njihovoj generaciji.
U generaciji studenata, mislite?
Pa studenata, ali naravno i one sportiste u košarci i drugim sportovima koje ste forsirali i kao trener.
Da. Talenat studentski se često vidi po njihovom interesovanju i njihovim sposobnostima, često i po njihovom izgledu i po njihovoj želji da nešto rade. I to treba gledati diferencirano. Naprimjer, dođe meni student na ispitu i ja vidim po načinu razmišljanja da on ima algoritam, kako bi to savremeno rekli, jednog vrhunskog trenera. Ja ga molim da on radi u sportu. Jer on ima jednu žicu trenersku, jednu vrstu razumevanja teorije sportskog treninga koje sam prepoznavao u velikim trenerima. Sa druge strane dođe, na primjer, jedna devojka koja ima tako milo lice, mio glas i koji deca će obožavati, a koja ne može da radi sa seniorima, to je jasno. Ja je molim, i često mi se dešava da kaže, pa ja već radim sa decom, i kažem joj, ne možeš sigurno da odeš kući. Da, oni oko mene posle treninga, posle vežbanja, oni se oko mene sjate. Tako da treba birati za različite kriterije. A što se tiče samih sportista, Tu je pitanje šta gledamo. Ne smemo samo gledati da li neko vlada dobro tehnikom ili dobar u taktičkom smislu ili dobar fizički. To je cijela ličnost. To je cijela ličnost. Jer mnogo je bilo onih koji su mogli sve, ali često nisu htjeli, iz nekih drugih van trenažnih, van takmičarskih nekih stvari oni nisu uspevali. To je često neregularan život. to je često nekad i alkohol ili neka nesrećna porodična situacija i tako druge stvari koje su iskretale sa tog puta. Tako da trener je pre svega vaspitač, on je i roditelj i on je i čovjek koji razvija sposobnosti, koji koriguje stvari, koji drži pod kontrolom, ali na jednoj tankoj liniji u kojoj razdajemo to što je određeno i to što je sloboda.
Koliko je onda teško nositi taj teret slave i privilegija koji sportisti kroz karijeru moraju izdržati?
Da, to sam često vidio, nije im lako. Nije im lako. Oni žive u jednom potpuno drugom svetu, nije lako se boriti sa tom slavom. Svako ko pomisli, inače, da je mnogo značajan u ovom svetu, on je već u problemu. I oni često žive u tom svetu u kome ih svi traže, u kome svi hoće da se fotografišu sa njima, u svetu u kome su oni uzori, i često izgubi se ona osnovna ideja koja mora živjeti u njima, da je slava prolazna i da iza toga mora nešto da se radi. Zato se mora raditi na školovanju sportista, njihovom duhovnom razvoju, njihovom uzdizanju, jer često posle te karijere oni ostanu prazni. I čak postoji nekoliko koraka, to su istraživanja pokazala, da oni uživaju posle karijere u tom prvom segmentu vremena, kada imaju vremena za sve to što nisu radili. E iza toga, sad neću da navodim dalje šta i kako se dešava, kako to istraživanje pokazuje, ali često dolaze u jedan vakum, egzistencijalni vakum, u kome oni gube se i često ulaze u neke riskantne poslove, ostaju bez novca i postaju socijalni slučaj. Dakle, slava je lepa, ali ona mora biti pre svega sredstvo da se komunicira sa drugim i da se drugi postaknu da budu takvi, ono što sjajno radi Đoković i sa decom i sa dobrotvornim
i sa
medijima i
prema konkurentima.
Prema konkurentima, čovjek koji zagrli protivnika, on je prvi čovjek koji je zagrlio nekoga koga je pobedio u finalu Grand Slema. To se do tada nikada nije desilo.
Jasne.
To je jedna ljudska veličina, ali upravo pokazatelj kako se treba nositi sa slavom.
Da li je u tom smislu misao Marka Miljanova, čovjek ne smije sve što može, veliki putokaz sportisti kako da se čuva?
Da, Marko Miljanov nam je ostavio tu čudesnu poruku o moralu. Slavni i moćni, nekada i lokalno moćni u gradu, na primjer, ili svojoj firmi, ili samo u porodici, ne smeju sve što mogu. To je osnovno moralno načelo i pitanje čojstva, kako ga je baš Marko Miljanov definisao. Čovjek ne smije sve što može. To je za mene tako kratko i sadržajno rečeno da mi je uvek u glavi. I nekada kad se nađete nadređeni na druge, morate da ih zaštitite od sebe, ali i da se ne ponizite u nekoj situaciji u kome neko to prema vama čini.
Pogotovo je ovo važno za, da kažem, moćne, jake, slavne ljude, popularne ljude, da se ograniče.
Apsolutno, jer njihova moć je velika u društvu, njihova reč je uticajna, a njihov postupak je, ono što smo već rekli, poziv drugima da tako rade. Ne smeju sve što mogu. I hvala Marku Miljanovu za ovakve divne reči, ovu divnu misa.
Da li je, profesore, Krešimir Ćosić u tom smislu bio najkompletnija zvezda nekadašnje jugoslovenske košarke?
Imao sam sreću da ga slušam. Bio je veoma, veoma načitan i sportista i misaon čovjek, ali nije bio jedini, bilo je tu i drugih, i Korać, i Simonović, naravno, i mnogi drugi tih starih generacija kojima je životno obrazovanje bilo osnovno, a košarka velika, velika ljubav. Teško je suditi ko je bio najkompletniji, ali svi oni koji su ostali neukaljani, neukaljanog imena i dela, oni su veliki i možemo reći da su bili kompletni. A sport je veoma eksponiran i mladi ljudi gledaju u te sportiste, i još jednom podvlačim njihovu odgovornost da budu pravi sportsmeni, da budu kompletni ličnosti, da ukažu na to šta oni čitaju, šta rade, gde se školuju, koje su životne vrednosti. To je poruka mladima i poziv da idu tim putem.
a vi ste generacijski rođeni tačno između Dalipagića, koji je 51. godište, i Kićanovića, koji je rođen 53. godine. Naravno, tu blizu su i pokojni Mirza Delivašić i Moka Slavnić. I kako biste uporedili vreme tadašnjeg druženja, utakmica i rivalstva koje su oni delili sa ponašanjem mlađih generacija?
Jedan veliki trener, neću da spominjem ime, je to objasnio okupljanjem oko stola reprezentativaca kad izlaze iz soba. Starija generacija je radila ovako: jedan siđe, pa drugi sedne tu oko stola, pa treći, 15. i svi su oko jednog stola. A generacije novije izađu dvojica, sedne za jednim stolom, ostali za drugim stolom, neki za tamo trećim stolom i tako dalje. To je jedan pokazatelj koliko neka celina, a trebao bi sport da nas čini celinom, postaje jedan arhipelag u kome su ljudi ostrva, što je jako loše, ne samo za sportski rezultat, nego je loše jednostavno i za čoveka, za te ljude koji žive zajedničke živote, često na pripremama, kroz utakmice, treninge i tako dalje. Međutim, danas, ako je reč o košarci, Đorđević upravo radi na tome, i naša reprezentacija ima mnogo toga sadašnja, koji, ono što je krasao ranije starije generacije reprezentativaca. I to je vidljivo. Zašto? Nije ona po snazi toliko jaka kakve rezultate postiže. I ta igra u kojoj su neke nevidljive tanke niti, ne može sve materijalno da se objasni, koje su krasile raniju generaciju, gde je teško bilo američkim skautima i svim drugima da to pročitaju, je to bila igra, nešto što je iznad nečega što je lako opisati i protumačiti, to je bio pečat stare generacije. I Đorđević to sada radi sa novom generacijom i veoma uspešno, zato dolazi do rezultata. A što se tiče samih utakmica, ranije to bio viteški okršaj, kada se umešao novac, sve postalo drugačije. Ali pamtim divno vreme u Pioniru, kada nije bilo ni jednog policajca, i kada su zvezdaši i partizanovci zajedno navijali, kada
su... Tu su glumci, pisci, roditelji, jes, porodično dolaze.
Porodično dolaze, najlepše devojke grada šetali su tu i tako da je. To je bio jedan praznik za oči, jedan doživljaj, neko zajedničko proživljavanje utakmice, gde su sudije bile neprimetne u celoj toj situaciji.
I gospoda, i oni školovani ljudi.
Jeste. To je nešto što, čega se ovako malo i sa tugom seća.
Jeste, kad pomenuste Sašu Đorđevića, on se služi vašom jednom maksimom: šampioni prepoznaju ili pronalaze i druge šampione. On je, recimo, čitao sam, u reprezentaciji bio cimer sa Splićaninom Dinom Rađom. I to prijateljstvo i dan danas je nenatrunjeno, i kad se Saša Đorđević opraštao u Pioniru zvanično od svoje aktivne igračke karijere, tu je Rađa ovacijama dočekan.
Jeste, malo, dobro je da ste ovo pomenuli, vratit ću se na onu selekciju. Mi imamo metode za selekciju preko testiranja, posmatranja i tako dalje. Međutim, jedan važan segment selekcije je upravo u tome da majstor prepoznaje majstora. I kada igrači prihvate nekog novog igrača i krenu da se bave njime, da tako kažem, da ga savjetuju, da ga stave pod svoju zaštitu, oni stari igrači, to su veliki asovi. Nije slučajno Ronaldinho rekao malo Mesiju: ti pređi vamo, pošto su mladi sedeli sa jedne strane, a stari igrači sa druge strane. Ronaldinho mu je rekao: tvoje mesto je pored mene. Ja sam to ispričao Saši Đorđeviću i onda je on ovako lupio se po čelu, kaže: sad mi je jasno zašto sam ja 10 dana prvih prosto jurio Bodirogu i spavao sa njim u sobi i savjetovao ga kad je Bodiroga ušao u reprezentaciju. Jednostavno prepoznao je tu vrednost u njemu, i to je nešto na čemu bi morali i treneri da rade, odnosno da vide koga sami igrači i sportisti selektiraju.
Zanimljiv je detalj kada ste malo pregovorili o tom duhu zajednice i sebičnosti, kako se to razlikovalo nekada u reprezentaciji sa ovim što se radi danas. Recimo, i Radomir Antić, dok je vodio reprezentaciju Srbije, bio je uveo zajedničku trpezu, obavezan dolazak i zajednički odlazak, ustajanje sa ručka, na primjer.
Da, to je taj takozvani team building. Mnogo ranije su to radili vaterpolisti. Vaterpolisti su znali da sednu i kada Đuho, koji je bio tada kapiten, primakne stolicu, kaže prijatno, onda svi ustaju. Radili su to i timovi u kojima sam ja bio davnih godina, tamo 80 i neke godine, da je bila jedna vrsta discipline za stolom, neka vrsta zajedništva koja se negovala eto, i van treninga i van samog takmičenja. I naravno sve to rezultira na utakmici i to je ona često tanka nit između poraza i pobede.
A kada govorimo o fair playu i oslovljavanju i tim šalama njihovim, sigurno znate Vladislav Bleki Bogićević, kako je govorio na pripremama reprezentacije: zdravo džaja doktore, moco majstore i vi ostali trkači.
Jeste, nisam baš srećan mislim oduševljen previše tom rečenicom, zato što svakom timu je potrebni su ti trkači, treneri vole te ljude koji su od zadataka, ali ovo govori o timu. Ova anegdota,
prisnosti,
ali govori o tome da moraju imati različite uloge. Uloga onih koji su najkreativniji ipak pripada retkim pojedincima, onim najtalentovaniji. Međutim, dobar je tim u kome svako zna svoje mesto i šta on treba u tom timu da radi.
Kićanović kaže da je vrhunac njihove generacije bio na svetskom prvenstvu u Manili 78. godine. Da li je, profesore, to ipak najbolja selekcija jugoslovenske košarke?
Bila je to sjajna generacija, ali generacije ne treba porediti po kvalitetu jer to nije lako, a možda nije ni moguće. Razgovarao sam ja sa profesorom Nikolićem dok su još trajale pripreme, a moj kum profesor Vasović je bio kondicioni trener tog tima. Oni su bili jedno sjajno ukomponovano društvo, jedan tim koji je zaista igrao vrhunsku košarku. I to je bilo u tom vremenu i verovatno je to možda i najbolji tim svih vremena, ali ne bih ja to poredio sa drugim. Međutim, interesantna je jedna anegdota koja govori o tom timu i treneru. Pričao mi je, neću sad da kažem, igrač koji je imao svoje društvo za kartanje uveče, pa malo su kasnije išli na spavanje. I onda je profesor Nikolić znao za to i jednostavno pozvao jednog od njih i kaže: čujem da ti dobro kartaš, ajde dođi večeras kod mene. I onda igrao sa njim jedno, drugo, treće veče, dok su ona druga dvojica čekale, tamo je otišao na spavanje, tako je on na jedan indirektan način razbio njihovu kartašku družinu, a sa druge strane omogućio im da se odmaraju.
Ove uspavljivao, a sa njim igrao.
Da, to su ti biseri trenerskog razmišljanja koji su česti, a profesor Nikolić je bio zaista jedan genijalan čovjek.
Ali ne samo on, mi zaista imamo izuzetnu tradiciju košarkaških autoriteta.
Jeste, jer igrač stvara igrača, a i trener stvara trenera. Ne stvara samo trener igrača i igrač trener. Znači, to su brojne veze i upravo na toj velikoj ljubavi ti veliki ljudi koji započinjali kod nas košarku, oni su ostavljali takve tragovi, takve ideje na kojima su rasle naredne generacije. I nije čudo što mi apsolutno smo dominantni u tom trenerskom esnafu u Evropi, u svetu, u toj amaterskoj košarci, što drugi uče od nas. Jednostavno, to su tragovi od tih genijalnih ljudi koji su radili i nesebično obučavali drugi.
Evo recimo primjer Željka Obradovića. To je najtrofejniji trener u istoriji evropske košarke, klubske, pa i reprezentativne. Ja mislim da on i kao igrač osvajao i evropsko i svjetsko zlato.
Da, on je zaista čudesan po rezultatima, ali eto, on se školovao kao igrač uz velike trenere, a posle i uz Acu Nikolića kao trener. Međutim, i tu treba nešto naglasiti. Ali veliki trener ne može biti onaj koji samo reprodukuje. Željko Obradović ipak jednog trenutka morao da se odvoji od profesora Nikolića, međutim on to uvijek neguje, lepu reč za njega i tako dalje, ali jednog trenutka krenuo je svojim putem. I meni studenti često kažu da bi želeli da budu to što sam ja i da rade na takav način, a im kažem da to ne čine, zato što ako budu isti kao što sam ja, onda je jedan od nas dvoje višak, nego mora tražiti svoj sopstveni put i od svakoga uzeti ono što je dobro, a tražiti sopstveni način, sopstveni put, a njih je veoma mnogo. I to treba poštovati, međutim, to treba i omogućiti onima koji to žele. Ne, postoje ljudi koji prosto trasiraju taj put i misle da je sve pogrešno ako je drugačije.
Koliko se sećate rivalstva i takmičenja naših selekcija sa Sovjetskim savezom i njihovim selektorom, čuvenim pukovnikom Gomeljskim?
Da, to sećanja su veoma, veoma lepa jer smo ih pobeđivali. Mislim da 6 godina nisu mogli da nas pobede. To je jedan veliki sistem Sovjetskog saveza u to vreme. Međutim, baš u to vreme sam bio u Sovjetskom savezu i bio sam prilici da u originalu čitam ono što su pisao Gomeljski u našoj reprezentaciji, u našoj košarci. Pisao je zaista sa mnogo poštovanja, činili su to i mnogi drugi. Jedan čovjek koji je bio ovdje u ambasadi napisao je možda najljepšu knjigu u našoj košarci. Mnogo mi je žao što ta knjiga nije prevedena, jer da smo je mi napisali, mnogi bi rekli da smo krajnje neobjektivni koliko se hvalimo. To je knjiga napisana sa toliko divljenja i ljubavi da je zaista šteta što je nismo nikada preveli. Osnovna borba bila je u sudaru tog potpunog determinizma koji se osjeća u igri Sovjetskog saveza, gde nije bilo te slobode.
Znači predodređeno
sve. I bila je naša reprezentacija koja je imala taj temelj, naravno nešto što se mora, ali oplemenjena igrom i stvaralaštvom. I sjećam se da su mi pričali, mislim da mi je vojni profesor pričao, da su Amerikanci često uzimali time out kad mi odigramo neku akciju, onda nacrtaju to sve, mi posto odigramo neku drugu. Nije to bio rezultat smišljene neke akcije, nego proizvod onoga duha slobode.
Što kažu improvizacije,
ali improvizacija mora da dođe tek kada se neke temeljne stvari odrade. Ne može improvizacija samo da se improvizuje. To mnogi pogrešno shvataju. I pokazalo se da čovjek ipak bolje funkcioniše kao slobodno biće, ali biće koje u toj slobodi zna svoje mogućnosti i ne zloupotrebljava tu mogućnost slobodnog izbora.
To je ono, profesore Koprivica, čuvena poruka. Ja sad i ne znam koje je to bilo takmičenje. Veliko jeste i reprezentacija igrala. I profesor Nikolić se ne ljuti i u time outu pita Kićanovića, pobogu, pa šta to igrate? A Moka Slavnić odgovori, pa ne znamo ni mi sami. To je ovo što ste sada opisali, ta kreacija im trenutno.
Tačno, i u Montrealu posljednja akcija, kad smo Italijani su već slavili na poluvremenu, mislim 15 razlike bilo, nije bilo tada još trojki, i posljednja ta akcija bila je naravno za Kićanovića i to su znali Italijani. Međutim, Kićanović, znajući da će biti udvojen i tako dalje, on je prosledio loptu do Moke na suprotnoj strani igralište. Moka je dao te odlučujuće poene i mi smo ušli u finale. To su sjajne stvari, biseri sportskog stvaralaštva.
Da. Da li Rusi tradicionalno važe za velike motivatore i metodičare u sportu? Odnosno, šta je suštinski doprinos iz teorije sporta u celini koji ste imali na usavršavanju u Rusiji? A da podsjetimo, proveli ste tamo 2 puta po godinu dana.
2 puta po pola godine, da. Ukupno godinu dana. Pa što se tiče motivacije, to je različito nekada bilo i sada. Motivi ruskih sportista nekada, bio sam tamo, bili su sasvim drugačiji. Nekada je taj patriotizam bio veoma izražen, bila je neka jedinstvenost u ponašanju, u shvatanju i tako dalje, i na tako se i selektirale ekipe, i mogućnost je to bila da preko sporta se vidi svet i da se taj svet pobedi. Naravno, Staljinova posle rata, Staljin je dao, odnosno zapovedio, svi svjetski rekordi moraju biti naši, pa se onda u taj svet sporta uključile i Akademije nauka, i Sovjetski savez se pojavio kao jedna velika moćna sila u Melbourneu. i tad se svet pokrenuo, jer nije bio samo blokovski rat, nego počeo je taj rat između sportskih blokova, tako da kažem. Sada je sve drugačije u tim sovjetskim, u ruskoj recimo reprezentaciji, sada prosto žele svi malo da budu drugačiji i tako dalje, nema više one discipline. Međutim, to je prelazno vreme i verovatno će se stvari regulisati u nekom narednom periodu i oni će uvijek biti moćna sila. A što se tiče teorije, mi Sovjetima dugujemo veliku zahvalnost. Ceo svet danas radi po njihovoj teoriji. Te ideje teorijske su nastajale i u 19. veku, ali u 20. veku one su se jako razvile i onda je postepeno se stvarala ta kritična masa informacija koju je profesor Matvejev, koji je završio dva fakulteta i učestvovao u onom otadžbinskom ratu, falsifikovao je čak...
To je vaš mentor, da tako
jeste,
kažem.
Jeste, mentor, moj divan čovjek, genije, svjetski čovjek koji je ostvario najveći utjecaj na razvoj sporta u 20. veku po istraživanjima, svjetskim istraživanjima. I on je čak i falsifikovao datum svog rođenja, pa na njegovom grobu su dva datuma, a falsifikovao je da bi bio stariji, da bi mogao da ide da brani Leningrad. Da, to je jedna sjajna stvar, jedan sjajan čovjek i on je to objedinio i počeo ceo svijet po tome da radi. Ja tom profesoru Matvejevu dugujem veliku zahvalu, ne samo zbog toga što sam naučio, nego sve to što sam naučio počeo sam da primjenjujem i da s drugima da sarađujem i ta teorija se pretvara u neku praktičnu vrednost i dovodila je do rezultata i zahvaljujući tim rezultatima ja danas veoma dobro živim i sa druge strane mogao sam studentima da prenesem to što je profesor Matvejev nama tumačio i evo moram reći, mi sad razgovaram u mojoj kancelariji, ovdje je on sede upravo gdje mi sada sedimo, jedan veliki svjetski čovjek.
Naravno, ako bi sad uporedili ovo što kažete, njihovu reprezentaciju koja je savremena sa onom reprezentacijom Sovjetskog saveza od pre 30-ak i kusur godina, oni su tada, koliko se sjećam, imali jaki rukomet i gimnastiku, košarku, odbojku. U tim sportovima malo se danas konsoliduju, ali definitivno je tako. Tada su znatno jači bili u navedenom, je tako?
Da,
bolje plivače su imali i tada vaterpoliste.
Oni su razvijali ceo sport, ono što danas rade Kinezi. Međutim, ceo taj istok je prebrojavao medalje i onda su postali svjesni da medalje u ekipnim sportskim granama traže velika ulaganja, a to je jedna medalja, a mnoge druge sportske grane donose više medalja. Nisu Sovjeti bili toliko u tome eksplicitni koliko je bila Istočna Njemačka. Istočna Njemačka je jednog trenutka došla situacija da možda i poče da dominira u vaterpolu. Međutim, oni su rekli da je bolje njima da razvijaju plivanje. A Sovjeti i Italijani i mi, oni posljednjih 15 godina kad su već bile i sankcije, mi smo bili najbolji u sportskim igrama. To je vjerojatno i duh naroda, ja to tumačim malo i preko naše narodne igre, naše narodnog kola u kome se igraju svi kao jedinstvena cjelina i taj magični oblik kruga i opet neke uloge koje su solo uloge u tome, prosto taj duh iz našeg narodnog kola provlači se kroz narodne igre i to je ta naša urođena sklonost ka igri, gdje mi imamo nešto genetski izgleda predodređeno da uspevamo u tom.
Dakle, to su neke opaske iz antropološke, psihološke, pa i geografske ravni ili dimenzije. Šta je to imanentno, znači unutrašnje, našem podneblju i građi za sportove?
Da, našoj građi je karakteristično smo bili visoki dinarski tipovi uglavnom i mnoge igre to traže. Recimo, teško bi bilo sa gimnastikom, jer gimnastika traži niže ljude, tako je, i onda bi bio veliki problem da u tome uspemo, ali u sportskim igrama uspemo baš i zbog te građe. Međutim, nije samo ta građa, nego taj naš duh koji imamo, taj kako mladi kažu, taj vic koji naši ljudi imaju. Ja sam gledao u inostranstvu neke treninge gdje kad kažu i sportistima da trče po liniji, oni se strogo toga drže disciplinova, a naši će ići i levo i desno i tako dalje, tražiti neka rješenja, posebno u nekoj vrsti igara koje su slobodne, gdje se vidi kako naši ljudi traže rješenja. To su one elementarne igre, hvatalice i tako dalje. To u inostranstvu ćete retko vidjeti. To je taj duh. Međutim, kad je reč o košarci, interesantno je kako je jedan novinar Ivanišević pisao 1952. godine. On je jako zanimljivo rekao o košarci da je to igra koja se tad pojavila ozbiljnije kod nas, koja će izuzetno odgovarati našem mentalitetu, našoj građi, i da on očekuje da u tim decenijima koje slede mi u toj igri budemo izuzetno uspješni. To su proročke reči 1952. godine.
I to je, evo, recimo, moj Nikšić dao je u košarci pokojnog Žižića, Varajića, Radovanovića i Zdravka Radulovića. Od velikih asova dugujem izvinjenje onima koji su također igrali i bili afirmisani. A usto nekolike generacije karatista, džudista i boksera svjetskoga renomea. I samo što bi rekao vaš kolega profesor Zoran Čirković iz Nikšić je Kenija za borilačke sportove.
Ne samo za borilačke, nego za sve. Crna Gora, jednostavno Crna Gora je leglo talenata, velikih talenata, zaista u mnogo čemu, ni manje zemlje, ni više sportskih talenata, ako pogledamo ne samo u sport, nego pogledamo i književnost, poeziju ili slikarstvo i tako dalje. Veliki talenti se rađaju. Da li je to slično onoj travi koja raste i za život se bori na onom kamenu, koja daje jake mirise i moćna je u svojoj muci? Ne znam, ali...
Na poslovom, na krševitom tlu, ali da, biser da, miriše, da.
I kaže Brel jednom, ali ima suvog tla što odjednom rodi bolje nego kišom oplakivan kraj. To je verovatno i ta situacija koja se tamo dešava. I borbeni smo, visoki, naučeni da pucamo. Nije čudo što smo u streljaštvu i borilačkim sportskim granama takvi. Imamo tu visinu, imamo taj duh nadigravanja koji je u našem narodu. I sve to rezultira da upravo budemo dobri u borilačkim sportskim granama, u sportskim igrama, u streljaštvu, u rvanju i tako dalje. To su sportske grane koje donose najviše medalja.
Meni izgleda jedino da od tih sportova, sa te linije o kojoj govorite, u ovom trenutku jedino stagnira rukomet, ali to je svakako trofejan sport kod nas.
Jeste, on trenutno stagnira, vratit će se on, zato što je on, to je sport sa puno rezultata do sada. I pitanje je zbog čega stagnira, ali inače mi smo predodređeni za rukomet. Mislim da smo čak i više predodređeni nego za košarku. Zato što košarka, kad pogledamo Amerikance, posebno Crnce, visoki su, jači, skočni i tako dalje, ali rukomet je sport koji nama izuzetno odgovara. I samo je pitanje vremena kada će rukomet opet biti tamo gdje bio.
Jasno, ovo što rekao ste, upoređujući našu i američku košarku, reče skoro Moka Slavnić pred ono finale na olimpijadi za Amerikance, između nas i Amerikanaca, kaže samo da nas ne nadskoče i ne nadtrče.
Da, ali nemoguće je to zaustaviti. To je ipak selekcija koja je proistekla iz onih nesretnih njihovih predaka koji su iz te zapadne Afrike odvoženi za Ameriku. Oni su prodavani na Norvegskim ostrvima, na trgu koji danas tamo stoji kao spomenik tim tužnim, strašnim vremenima. Odvođeni u Ameriku, radili najteže poslove, onda su ih ukrštali tako da oni najsposobniji daju potomstvo. I poslije nekoliko stotina godina pojavila se generacija koja je fizički nadmoćna. I nemoguće je prosto sa njima trčati i skakati, oni su na višem nivou. I ako tome dodajemo tehnike i taktike, teško da mi možemo sa njima se nadigravati. To je zabluda malo, ja sam očekivao taj poraz. Posebno kad je finale i kada oni žele da se iskažu.
Kad se razjare, da.
Više oni žele da se iskažu, znaju da to prenosi ceo svet i da pokažu tu svoju nadmoć i tu svoju veštinu i tako dalje. Nisu oni za nas taj kriterijum, za nas su kriterijum svi ostali, ali Amerikanci ne mogu nam biti kriterijum.
Koliko je ovdje uputno i zapažanje britanskog komentatora o takozvanim ranjivim sportovima koje nacionalna strategija treba da forsira kod talenata?
Da.
Ovo je zanimljiva formulacija,
da.
Ranjivi sportovi.
Da. Zanimljivo, pa generalno gledano svaka zemlja treba da izgradi tu strategiju, apsolutno. Strateške ideje su najvažnije ideje. Imam običaj studentima da kažem da moraju da učine sve da naprave svoje lične strategije, a kamoli strategije jednog mesta, okruženja koje ima recimo objekte, rekvizite, sprave, trenere i tako dalje, uslove za rad. A tako i države treba bukvalno da se ponaša. I svaka država koja je uspešna, ona ima ozbiljnu stratešku ideju. Tako da i sve ovo o ranjim sportovima
i ovaj slučaj Lizzie Arnold, vi ste to naveli kao ilustraciju da u vašoj analizi znači pravilnog izbora, adekvatnog izbora i ulaganja u talenat.
Da, apsolutno. Mora se tragati zašto je čovjek talentovan. Mislim da tu nema lepše stvari, nema važnije stvari nego da čovjek radi ono što može. I to su te fantastične procene da neko iz jednog Višegoja može da postane u nečemu.
U zimskom sportu, u sankanju, ona postaje olimpijski šampion, a forsirana je na početku karijere sportske kao sedmobojac.
Da, i to dvostruki olimpijski šampion, da. Tako da ima takvih slučajeva još da ljudi su prešli iz jednog sporta u drugi. Naprimjer, Mirza Delibašić je bio možda i najtalentovaniji naš teniser, ali trener je saznao da se on bavi košarkom, da trenira pored toga, ošamario ga je i Mirza je napustio tenis i prešao u košarku. Dakle, jedan postupak nekad promeni sudbinu, nekad i na gore. I ima puno oni koji odustaju sporta, mi nekad ne izučujemo, mi nikad nismo izučavali zašto ljudi iz sporta izlaze, a to bi bilo veoma dragoceno. Često je to baš zbog ljudskih grešaka. Ali ovakvi primjera dobrog usmjeravanja prelaska iz jednog sporta u drugi imamo veoma mnogo. Međutim, često to pokazuje da ako je čovjek uspješan u dva sporta, da ti sportovi nisu dovoljno razvijeni. Jedan Rus je bio leti najbolji fudbaler na svetu, jedan od najboljih fudbalera, a zimi najbolji hokejaš. Međutim, danas to nije moguće. Danas su se povezale sezone i to je neko prošlo vreme.
Recimo, profesore, tu treba imati malo sreće u tim stvarima. Čuven je taj slučaj između Ćira Blaževića i Roberta Prosinečkog. Kad je Ćira Blažević, da tako kažem, oterao Roberta iz Dinama, on je u Zvezdi našao svoju sreću.
Da, treba tragati za sredinom gdje može čovjek da se iskaže, ali bilo je ovakvih primjera jako mnogo, da primjer jednog čuvenog plivača leđenim stilom u istočnoj Njemačkoj, Mate se zvao, on 6 godina nije izgubio ni jednu trku, 6-7 godina, bio apsolutni svjetski rekorder, 6 trenera ga je oteralo kao netalentovanog, a 7. je učinio sve da on postane nepobediv. Ima tih primjera i u konjičkom sportu, da jedno konja su prodali, mislim, za $60.000, zato što imao kratke noge, iako potomak bio čuveni konja, tako da je on posle toga osvojio one Grand Slamove njihove u konjičkom sportu. Dakle, greši se veoma često. Zašto? Zato što se ne poštuju kriterijumi kod selekcije.
Jasno. Raspon vašeg rada u sportovima je izuzetan. Gotovo u svim sportovima ste se usavršavali. Imate 4 savezna sudijska ispita iz različitih sportova i trenerski doprinos našim šampionima svijeta u karateu i streljaštvu. To je dakle Arunovićka i Mladi Umićević, karatista. A u košarki, da i ne nabrajamo trofeje i staž koji ste ostvarili. Kako razumjeti vašu svestranost i posvećenost ovakvog opsega u sportu?
A nekada sam radio praktično, nekada sam učestvovao u planiranju i kao savjetnik. I uvijek su to različni slučaj. Umićević, koga sam ja savjetovao u tom delu fizičke pripreme, je bio moj student i došao je kod mene i tražio je pomoć. Ja sam tražio njegov snimak, uvideo neke slabosti, to smo ispravili. Učestvovali su u tome i drugi, a sestre Arunović su sestre mog pokojnog druga koji je bio ovdje profesor, mi smo bili veliki prijatelji i kad su oni malo bili otpisani, zaboravljeni, ja sam ih prihvatio kao najrođenije, to su meni kao ćerke i iza toga se rodilo jedno veliko prijateljstvo, jedna velika ljubav i jedno veliko znanje kojim danas raspolaže Jelena Arunović kao trener. A Zoran Arunović je toliko već ima trofeja, svetska zvezda i jedan najbolji svetski pištolja i rekorderka i još će se takmičiti. Dakle, u čemu je stvar? Prosto ja volim sport i kada se bavite teorijom sportskog treninga, vi onda lakše sa nečega opšteg možete da uđete u posebno. Naravno, ne u pojedinačno, tamo su treneri, ja mogu da ukažem na puteve kojim pravcem bi trebalo se uputiti i šta bi trebalo na tom putu uraditi sa stanovišta periodizacije. A život je toliko raznostan da ti putevi nikada nisu isti, čak i za iste ljude menjaju se sezone. To je jedan stvaralački izazov i u tome ja beskrajno uživam. A ako mi verujete, ja ne znam koliko ima ti trofeja.
Valjda u košarci samo, oprostite, 16 velikih saveznih.
Ja mislim da nešto ima i više. Čak i ovo, nedavno sam se setio da sam savjetovao ljude koji su Crvenoj zvezdi u fudbalskom klubu pripremali se za onu čuvenu sezonu. Pa sam mi rekao kako mora u toj predsezoni da se nešto uradi i tako dalje, tako da sam delimično i u tome učestvovao, ali toga sam se setio, mislim, prošle godine.
Eto, posle 20. kusu, 6 godina, da.
I to sam predavao fudbalerima, pa je bila neka takva slična tema. Ali ne treba čovjek time da se oduševljava samim tim rezultatom, nego jednostavno procesom. I put je sreća. Put ka cilju je sreća. I ja sam srećan da sam imao priliku da razgovaram sa velikim trenerima i da pomognem tim velikim reprezentacijama i da budem tu sa strane u tom nekom segmentu gde ja mogu nešto doprineti da to učinim, tako da me to ispunjava srećom. A sam rezultat kao posljedica za mene je velika sreća da postignu oni koji su neposredno na terenu i treneri koji od toga žive. A moj doprinos treba gledati ipak kao neki segmentarni deo koji je to malo doprineo da cjelina bude bolje.
I za kraj, ako se umorite i zasitite, kako se rekreirate, jeste li za aktivni odmor ili lenčarite, zapravo postoji li nešto tako, da kažem, prozaično, kao što je penzija za vašu radoznalost?
Umorim se često, a zasitio se još nisam. Volim da šetam, volim da radim posebno fizičke poslove, jer moj otac je uradio jednu fantastičnu stvar, u 4. godini me odveo u Baštu, a u 7. godini učinio nešto što je moj temelj i nešto čega sam postao svestan tek pre nekoliko godina. Dao mi je jednu leju i rekao, ovo je tvoje leje i ti tu sadi. I ja sam tu zasadio luk, grašak, krompir i tako dalje. I sjećam se da nikada nisam bio toliko ponosan kao onoga trenutka kada je mojom rukom sađen luk pojavio se iz zemlje. I to je... Sa te neuzorane ledine, ja sam tada shvatio koliko mora jedan napor i trud da uvijek da rezultat. I kad sam bio mlad, voleo sam i fudbal, voleo sam da igram i basket, rekreativno, danas više šetam, ponekad vozim bicikl i tako dalje. A što se tiče same radoznalosti, shvatio sam da radoznalost mora da se neguje i kod drugih i kod sebe, jer to je radost življenja. Ja ne mogu nikad da razumijem ljude kojima je dosadno. Jer morate često da imate toliko stvari koje vas interesuju da nemate vremena sve to da postignete. I da imate radost da pred vama stoje uvijek druge generacije, drugi ljudi i da će to doneti neka nova prijateljstva. I rekao sam, prestaću da radim sve gdje jednoga trenutka osjetim da to meni nije zanimljivo i da to meni više nije inspirativno. To je nešto čime se ljudski život ispunjava i imam namjeru da tako radim do kraja života.
Eto, profesore, još samo da pomenemo, vi inače ljubitelj ste u literaturi i satire i aforizma, pa da završimo i sa jednom sportskom definicijom aforizma koja kaže, aforizam, to je dribling duha na malom prostoru.
Tako je rekao Baljak, jeste, naši aforističari su najbolji na svetu. i zaista, zaista su božanstveni, šta oni su u stanju sve da nam iskažu, jer ovaj život, ja to volim da kažem, mora biti oplemenjen humorom. Rad, humor, ljubav i vežbanje, to je nešto što je temelj svakoga čovjeka, te četiri stvari, zato što sve one, sve te aktivnosti utiču na lučenje hormona sreće. Dakle, radite, vežbajte, budite veseli u društvu i to će vas učiniti, i naravno volite, što je najvažnije, i to će učiniti vaš život srećenim.
Profesore Koprivica, hvala.
Hvala.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.